Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 1. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi, politički je marketing za lokalne izbore u Podgorici, ocijenio premijer Zdravko Krivokapić. Novi soj koronavirusa Omikron još nije registrovan u Crnoj Gori, saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. U Crnoj Gori je u novembru prvu dozu vakcine primilo 17.500 građana, što je 35% više u odnosu na oktobar. Poljska je produžila ograničenje pristupa granici sa Bjelorusijom, za sve osim za ljude koji žive, rade ili studiraju u toj zoni. Raste zabrinutost da Rusija sprema invaziju na Ukrajinu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Poslanik vladajućih demokrata Momo Koprivica se suprotstavio imenovanju policijskog funkcionera Veska Damjanovića za vršioca dužnosti jednog broja poslova u ambasadi Crne Gore u Srbiji.
Gospodin Damjanović je bio vršilac dužnosti direktora policije, direktora uprave policije, onda kada je skinuta zabrana ulaska Veljku Belivuku u Crnu Goru.
Kako se u Hrvatskoj nose sa ekološkim problemima? Iz Evropske komisije stigla Hrvatskoj opomena zbog kršenja evropskih direktiva o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada, programski direktor u zelenoj akciji Marko Košak.
Nakon ove opomene očekujemo i drastičnu novčanu kaznu za Hrvatsku kada to dođe na sud Europske unije. To će potrajati neko vrijeme, ali neminovno je da će do te kazne doći. Ona iznosi nekoliko milijuna eura jednokrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi, politički je marketing za lokalne izbore u Podgorici, kazao je premijer Zdravko Krivokapić. On je novinarima nakon panel debate Zapadni Balkan, budućnost Evrope je naša zajednička agenda rekao da ne vidi da bi iko mogao da preokrene, kako je rekao, slobodnu volju građana od 30. augusta. Volja građana je tada bila uperena protiv režima koji je ostavio mnogo posljedica, rekao je Krivokapić. Na pitanje da li ima izgleda za sastanak sa parlamentarnom većinom, budući da je Demokratski front kazao da je 10. decembar rok za dogovor, Krivokapić je kazao da su oni njega isključili iz procesa. Novi soj koronavirusa Omikron još nije registrovan u Crnoj Gori, ali mora se očekivati da će se pojaviti, upozorila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Ona je kazala da je neozbiljno vjerovati da se Omikron neće pojaviti u Crnoj Gori. Na uzorcima koji su rađeni do sredine novembra pouzdano znamo da Omikron nije detektovan u Crnoj Gori, kao što nije detektovan ni Delta Soj Plus, navela je Borovinić-Bojović za Radio Crne Gore. Ona je dodala da zdravstveni sistem nastavlja da radi i da se prikupljaju i analiziraju novi uzorci. Panel američkih zdravstvenih savjetnika u utorak je tjesnom većinom podržao pažljivo praćenu pilulu protiv COVID-19 kompanije Merck, otvarajući time put za vjerovatno odobrenje prvog lijeka koji bi Amerikanci mogli da uzimaju kod kuće za liječenje koronavirusa, prenosi Associated Press. Komisija uprave za hranu i lijekove izglasala je sa 13 prema 10 glasova da su prednosti antivirusnog lijeka veće od rizika, uključujući potencijalne urođene mane ako se koriste tokom trudnoće. Poljska je produžila vanredno stanje koje vladi te zemlje omogućava da nastavi da ograničava pristup granici sa Bjelorusijom za sve osim za ljude koji žive, rade ili studiraju u toj zoni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Poljske najavilo je to 30. novembra nakon što je Donji dom parlamenta izglasao izmjenu zakona o granici u trenutku migrantske krize između Poljske i Bjelorusije, piše redakcija Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Vanredno stanje omogućava Ministarstvu unutrašnjih poslova Poljske da zabrani ulazak u Evropsku uniju svim nerezidentima, uključujući novinare i nevladine organizacije iz pograničnog područja. Na tom području nalazi se hiljade migranata, uglavnom iz bliskoistočnih zemalja kojima se ne dopušta ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija je optužila režim bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka za organizovanje migrantske krize, što zvanični Minsk negira. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da se alijansa mora pripremiti za najgore, kako raste zabrinutost da bi Rusija mogla da sprema invaziju na Ukrajinu, prenio je Associated Press. NATO je zabrinut zbog ruskog gomilanja opreme i vojnika u blizini sjeverne granice Ukrajine, nedaleko od Bjelorusije. Ukrajina navodi da je Moskva zadržala oko 90.000 vojnika u toj oblasti nakon masovnih vojnih vježbi u zapadnoj Rusiji ranije ove godine i da bi ih lako mogla mobilisati. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je prošle nedjelje da je obavještajna služba njegove zemlje otkrila planove za državni udar podržan od Rusije. Moskva je negirala te optužbe i odbacila tvrdnje da planira invaziju na Ukrajinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U Skupštini Crne Gore nastavljeno je sa poslaničkim pitanjima upućenim članovima vlade. Jedno od pitanja koja su upućena Ministarstvu vanjskih poslova je došlo od vladajućih demokrata, čije se interesovanje odnosilo na razloge imenovanja visokog policijskog funkcionera Veska Damjanovića za službenika u ambasadi Crne Gore u Srbiji. Odgovor o imenovanju Veska Damjanovića za službenika u ambasadi Crne Gore u Srbiji dao je državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Ljubomir Mišurović.
Da je Vesko Damjanović, glavni policijski inspektor upravi policije, određen da obavlja poslove u ambasadi Crne Gore u Republici Srbiji, u Beogradu na osnovu zahtjeva vršioca dužnosti direktora uprave policije Zorana Brđanina, u kojem je navedeno da se u cilju jačanja saradnje sa susjednim državama u borbi protiv prekograničnog kriminala na osnovu analize stanja u oblasti regionalne saradnje ukazala potreba određivanja predstavnika na bilateralnoj osnovi. Dalje je navedeno da bi, imajući u vidu prethodno iskustvo i ostvarene rezultate, angažovanje Veska Damjanovića dalje doprinijelo unapređenju saradnje između Crne Gore na polju borbe protiv prekograničnog organizovanog kriminala, a sve u cilju jačanja bezbjednosti građana Crne Gore i Republike Srbije. Dodajemo da je Vesko Damjanović određen na rad u ambasadi Crne Gore u Republici Srbiji u skladu sa članom 53 stav 1 Zakona o vanjskim poslovima, kojim se omogućava sekundiranje iz drugih organa u diplomatsku službu na osnovu zahtjeva matičnog organa. Sekundirani službenici se raspoređuju na određeno vrijeme i vrše poslove iz oblasti privrede, bezbjednosti, kulture, zdravlja, zaštite životne sredine, informacija i drugih oblasti.
Poslanik demokrata Momo Koprivica je saopštio da je policijski funkcioner Vesko Damjanović svojevremeno omogućio skidanje zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcu iz Srbije Veljku Belivuku i da zbog toga Damjanović, kako je rekao, nije trebalo da bude postavljen za službenika u ambasadi Crne Gore u Srbiji. Slušamo obrazloženje poslanika demokrata Moma Koprivice.
Gospodin Damjanović je bio vršilac dužnosti direktora policije, direktora uprave policije, onda kada je skinuta zabrana ulaska Veljku Belivuku u Crnu Goru. Dakle, on je ili donio tu odluku, ili nije znao, nije smio ili nije umio da se suprotstavi onima koji su faktički donijeli tu odluku. I umjesto da bude izveden i pred profesionalni i pred sud pravne države, on je nagrađen ovim javnim poslom. I to je jedna loša poruka koja se šalje kad je u pitanju bezbjednosni sektor i kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala. Ako je on propustio monstruozno kasapina da uđe u Crnu Goru, kako se može očekivati da unaprijedi saradnju između dvije države u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala? Ako je njemu ušetao u državu uz njegovu saglasnost monstruozni kasapin, kako se može očekivati da on doprinosi osiguranju bezbjednosti građana bilo jedne, bilo druge države? Direktor treba da zna, dužan je da zna i mora biti upoznat sa svime. Ako se pokaže da je neko nešto sklanjao od direktora ili vršioca dužnosti direktora policije, onda se idući tragom dođe do onoga ko je zataškavao taj predmet i ko je doveo do toga. Jer i u ovoj oblasti postoje i zakoni i interne procedure. Vidimo jednu slabost, jednu ozbiljnu disfunkcionalnost bezbjednosnog sektora, gdje vidimo da lice koje je odgovorno za ovakav strahovit propust biva umjesto sankcionisano, nagrađeno jednom vrlo važnom funkcijom kad je u pitanju ambasada Crne Gore u Beogradu.
Kakav je odnos tri najveće vjerske zajednice u Crnoj Gori prema vakcinama? protiv koronavirusa. Kakve poruke vjerski poglavari šalju vjernicima o koronavirusu, pitanje je koje se postavlja nakon što su danas stupile na snagu epidemiološke mjere prema kojima se bez nacionalne COVID potvrde ne može ući u vjerske objekte u Crnoj Gori, izvještava Lela Šćepanović.
Od danas se bez nacionalne digitalne COVID potvrde ne može ući niti boraviti u vjerskim objektima širom Crne Gore. To je jedna od epidemioloških mjera koje su 26. novembra donijele zdravstvene vlasti. Od svih institucija, inače u Crnoj Gori, građani najviše povjerenja, 60% imaju u vjerske zajednice, pa se postavlja pitanje kakav je njihov odnos prema vakcinaciji u borbi protiv koronavirusa i kakav uticaj na građane imaju poruke vjerskih velikodostojnika. U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Srpske pravoslavne crkve za Radio Slobodna Evropa nijesu htjeli da komentarišu odnos te vjerske zajednice prema vakcinaciji i epidemiološkim mjerama. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije u maju ove godine primio Pfizer vakcinu, dok je u septembru kazao da religija nije protiv medicine i da ne može on biti taj koji će objasniti ljudima da treba da se vakcinišu.
Ja uvijek pozivam ljude da poštuju medicinu, ali isto tako moram da poštujem i slobodu svake ličnosti. Da ne pravimo od društva, da ne pravimo tor, da ne pravimo od slobodnih ličnosti šarafe u našem životu. Šta da radimo? Treba ljudima govoriti, ali ne mogu biti ja taj koji ću da objasnim ljudima da treba da se vakcinišu. Moje uvjerenje tako je, zadržao sam ga za sebe. Ja sam se vakcinisao.
Joanik je inače bio pozitivan na koronavirus početkom novembra prošle godine, neposredno nakon učešća na trodnevnim vjerskim obredima zbog smrti mitropolita Amfilohija 30. oktobra 2020. koji je preminuo od posljedica COVID-19. Na sahrani 1. novembra prošle godine u hramu Hristovog Vaskresenja bio je izložen otvoren kovčeg sa tijelom mitropolita Amfilohija, a sveštenici i najveći dio vjernika nijesu nosili maske ni poštovali fizičku distancu. Sveštenici su pričešće vršili istom kašikom, na hiljade vjernika je prisustvovalo obredima i sahrani, pored apela nadležnih da se poštuju epidemiološke mjere. Sahrani i višečasovnoj liturgiji prisustvovao i tadašnji patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, kod koga je također 4. novembra registrovan koronavirus, a 20. novembra je preminuo od posljedica koronavirusa. Prije par dana, 28. novembra, mitropolit Joanikije je kazao da epidemija koronavirusa hara i da treba voditi računa kako se odnosimo prema pandemiji.
Bolest hara odnosi mnoge živote, treba da se čuvamo, treba da imamo discipline. Ajde makar osnovna disciplina, da se ne unosimo jedni drugima u lice kad pričamo. Pa to nije pristojno ni u onim vremenima kad nema nikakve zaraze. E baš sad ljudi hoće i da ti nešto kažem, pa ti šapće nešto, pa nije vrijedno. Treba malo pristojnosti, malo discipline.
Predstavnici druge dvije najveće vjerske zajednice u Crnoj Gori su vakcinisani protiv koronavirusa. Potvrđeno je vijestima polovinom novembra. Rais islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić je kazao da će primiti i treću booster dozu i pozvao sve vjernike da se imunizuju, jer je to, kako je rekao, jedini način da se izborimo sa pandemijom. Kancelar Kotorske biskupije Don Robert Tonsati je objasnio da je temeljno poslanje katoličke crkve dobro čovjeka i dodao:
budući da u ovom bremenitom vremenu borbe s pandemijom koronavirusa ne postoji po sudu nauke bolje sredstvo osim cijepljenja za prevenciju i suzbijanje posljedica pandemije, smatramo da vjernici u slobodi svoje savjesti mogu pristupiti cijepljenju.
Inače, u Crnoj Gori od 4. maja, kada je počela masovna vakcinacija, do danas potpuno vakcinisano 41,4% ukupnog stanovništva. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
S Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da zabrane putovanja neće spriječiti širenje novog soja koronavirusa Omikron. Zdravstvena agencija Ujedinjenih nacija je prvobitno saopštila da se osobama koje su bolesne ili su u opasnosti da razviju tešku bolest COVID-19 i umru, savjetuje da odlože putovanje. Preporuka se odnosila na ljude koji imaju najmanje 60 godina i one sa pratećim bolestima, uključujući rak, bolesti srca i dijabetes. Više o novoj varijanti koronavirusa, koju je Svjetska zdravstvena organizacija klasifikovala kao Omikron, prenosi Gordana Ćosić.
Novi soj koronavirusa zarazniji je od prethodnih varijanti, iako još uvek nije jasno da li uzrokuje lakše ili teže oblike bolesti u poređenju sa drugim sojevima. Omikron varijantu je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prvi put prijavila Južna Afrika 24. novembra, a ista varijanta je od tada otkrivena i u zemljama poput Britanije, Nemačke, Italije, Holandije, Danske, Belgije, Botsvane, Izraela, Australije i Hong Konga.
Razumemo da su ljudi zabrinuti. Ono što je zaista važno je da svako pojedinačno smanji izloženost i kada dođe red na vas, vakcinacija.
Rekla je Marija Van Kerkove, epidemiološkinja u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Najviši američki zvaničnik za zarazne bolesti Anthony Fauci rekao je da se čini da se Omikron varijanta lako prenosi.
Profil ove mutacije snažno ukazuje da će virus imati prednost u prenosivosti i da može izbeći imunološku zaštitu. Dakle, nije nužno da će se to dogoditi, ali to je jak pokazatelj da zaista moramo biti spremni za to.
Južnoafrička doktorka, koja je među prvima u zemlji posumnjala na ovu varijantu među pacijentima, rekla je da su simptomi varijante Omikron do sada bili blagi i da se mogu lečiti kod kuće. Angelique Coetzee, predsjednica Južnoafričkog medicinskog udruženja, rekla je za agenciju Reuters da je 18. novembra primetila 7 pacijenata koji su se javili na njenoj klinici, a koji su imali simptome koji se razlikuju od trenutno dominantne Delta varijante.
Počelo je sa mlađom generacijom od 40 i manje godina. Najčešća klinička tegoba je jak zamor jedan ili dva dana, zatim glavobolja i bolovi u telu. Neki od njih će imati ono što se zove grebanje u grlu, a neki će imati kašalj, suv kašalj. I to su manje više veći simptomi koje smo vidjeli. Gledajući blage simptome, trenutno nema razloga za paniku jer ne viđemo teško obolele pacijente.
Rekla je Angelique Coetzee. Mnoge zemlje širom svijeta, uključujući Sjedinjene Države, Brazil, Kanadu i zemlje Evropske unije, objavile su ograničenja ili zabranu putovanja za Južnu Afriku i nekoliko drugih južnoafričkih zemalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu slike koje su ukradene prije 30 godina iz tog muzeja. Radi se o kolekciji slika slovenačkog slikara Božidara Jakca koje su nestale tokom proteklog rata. Bosna i Hercegovina ne posjeduje jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetnina na osnovu podnesenih prijava nadležnim institucijama, u Bosni i Hercegovini traga se za 179 umjetnina, priča Marije Augustinović.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu u Srednjoj Bosni 23 djela slovenskog slikara Božidara Jakca. U kolekciji su i poznati portreti Josipa Broza Tita nastali tokom Drugog svjetskog rata. Ove slike su tokom proteklog rata ukradene iz muzeja u Jajcu, a kolekcionar Matić kaže da ih je prije 28 godina kupio na tržnici u Beču.
Ja sam kolekcionar, pa ljudi mi sve i svašta nude. To se pročuje, znate. Kaže, spremite toliko i toliko novaca i dođem kući, otvorim i vidim da tu ima 32-3, koliko ima, ne znam. Ima kroke, ima 9 valjda portreta, veliko toga, 2 Titova, 1 Edvarda Kardelja. To je jedna priča, maltene filmska priča. Nije mene zanimao novac. Pa ima nešto, imaš neki ideal, imaš nešto sveto u sebi da, koje se ne meri s novacom.
Muzej u Jajcu posvećen drugom zasjedanju Avnoja osnovan je 1953. godine. Za vrijeme proteklog rata većina muzejske građe je opljačkana. Direktorica M. Sada Leko ističe da muzeju danas nedostaje 90% prijeratne kolekcije.
Isto tako, to sam samo iz medija čula da su se čak i u nekim evropskim centrima pojavljivale na bubljacima, neko prodaja, nešto što su valjda smatrali da nije toliko bitno, upravo ovi crtež Božda Rajakca i evo i ovaj, neko bi pozovi da je to nekad negdje vidio u muzeju, ali ništa zvanično.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za njih 179. Neke od umjetnina nalaze se na listi kulturnih dobara Bosne i Hercegovine i za njima traga Interpol. Predstavnik centra Đonan Jusufović.
Važno mjesto u svijetu zauzima borba protiv ilegalne trgovine umjetninama iz razloga što se od sredstava financira i organizovani kriminal i prije svega terorizam. Bosna i Hercegovina kao i zemlje ostale u regiji na Balkanu imaju problem sa funkcionisanjem, odnosno nefunkcionisanjem granica.
O nestalim umjetničkim djelima računa bi trebale voditi institucije Bosne i Hercegovine, ističe Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH. Među njima je i slika Magdalena Đoke Mazalića koja se, kako kaže Magazinović, nalazi u Srbiji.
To je slika koja je, još jednom ponavljam, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Mi znamo gdje se ona nalazi, ona se nalazi u Srbiji. Ovoj slici je u Srbiji neznatno promijenjeno ime i ona je postala, odnosno registrovana, kao nacionalno blago Srbije. Iako Interpol potražuje ovu sliku, naše institucije na to ne reaguju.
Nestalim umjetninama bio je posvećen i okrugli sto i izložba koja je otvorena u utorak u Sarajevu. Ovaj skup je održan u organizaciji Centra za borbu protiv krijumčarenja umjetninama te u suradnji s Međunarodnim republikanskim institutom i uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Zbog tromosti resornog ministarstva i dijela gradova i opština iz Europske komisije stigla je opomena Hrvatskoj zbog kršenja europskih direktiva o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada. Dok se na ostrvu Krku sav otpad prikuplja odvojeno, u Gospiću se tako ne radi. Kazna će iznositi nekoliko miliona eura, upozoravaju ekolozi, pripremio Enis Zebić.
Europska komisija poslala je službena opomena Hrvatskoj i još četiri zemlje članice Europske unije zbog nepoštivanja europskog zakonodavstva o otpadu. U Hrvatskoj su nerostaci utvrđeni na svim posjećenim lokacijama za odlaganje otpada, a pokazalo se i da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade, poručuju iz komisije. Slijede visoke kazne, upozoravaju ekolozi i kao glavno krivca prozivaju resorno ministarstvo. Zelenu akciju i druge okolišne udruge ne čudi ova opomena, jer je jedna u nizu koje Hrvatska dobiva zbog toga što već godinama krši Europsku direktivu o odlagalištima otpada i okvirnu direktivu o otpadu, kaže za naš program programski voditelj u zelenoj akciji Marko Košak.
Nakon ove opomene očekujemo i drastičnu novčanu kaznu za Hrvatsku kada to dođe na sud Europske unije. To će potrajati neko vrijeme, ali neminovno je da će do te kazne doći. Ona iznosi nekoliko milijuna eura jednokratno i onda nekoliko desetaka tisuća eura dnevno. Samo se nadamo da će tu kaznu onda snositi resorno ministarstvo koje je jako tromo i krivo za ovu situaciju, a i one jedinice lokalne samouprave koje godinama ignoriraju propisane obaveze bez ikakvih sankcija.
Direktiva o odlagalištima krši se neadekvatnim odlaganjem otpada i ignoriranjem smanjenja količine otpada. U zelenoj akciji upozoravaju da Hrvatska odlaže dvostruko više biorazgradivog otpada nego što je trebala do 2020. Do istog roka Hrvatska se obavezala odvojeno prikupljati 50% otpada, a tek je na 40%. Na terenu je situacija različita, dok neki gradovi i općine, najviše u Međimurju i kompletan otok Krk, odvojeno prikupljaju 70, 80 ili 100% otpada. Većina gradova i općina ignorira svoje obaveze.
Tako imamo recimo grad Gospić koji ima 0% odvojenog prikupljanja. Imamo grad Split sa tek nekoliko posto, manje od 5% odvojenog prikupljanja. Dakle, sramotno je da ministarstvo godinama to dozvoljava, a sa druge strane sramotno je da lokalne vlasti ne ispunjavaju te ciljeve i jasno je da zato stižu tako stroge opomene strane Europske unije na rad i ministarstva, a i jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.
Hrvatska još pristaje uz gotovo 20 godina stari koncept regionalnih centara za gospodarenje otpadom, Suprotan aktualnom trendu cirkularne ekonomije koja zagovara smanjenje otpada, recikliranje i ponovnu upotrebu, kaže Košak.
Na prva dva centra Marišćina i Kaštijun u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji pokazala se sva promašenost tog koncepta jer građani su ugroženi s obzirom da ti centri izazivaju vrlo neugodne mirise. Centar Piškornica koji još nije ni zaživio, a već je imao nekoliko požara i zagađenja okolnih potoka, a ministarstvo, kažem dalje, većinu sredstava koje je povuklo iz europskih fondova nastoji ulagati u te centre, što nikako nije dobro.
Umjesto toga trebalo bi gradovima i općinama financirati lokalnu infrastrukturu, kompostane, sortirnice i reuse centre, što je također na tragu kritika Europske komisije, pojašnjava Košak. Do okončanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje resornom ministarstvu povodom ove opomene Europske komisije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najveća inflacija u Njemačkoj u posljednje tri decenije povećala je pritisak na Evropsku centralnu banku da pooštri izuzetno labavu monetarnu politiku, pišu svjetski mediji. Njemačke potrošačke cene u novembru su dostigle 29-godišnji maksimum, pošto sve veći troškovi energije i uska grla u lancima snabdevanja opterećuju vodeću evropsku ekonomiju, navodi agencija France Press. Preliminarni podaci objavljeni 29. novembra pokazuju da je godišnja stopa inflacije porasla na 5,2%, ubrzavajući se peti mjesec za redom, što je delimično izazvano skokom cena energenata od 22%, saopštila je Nemačka agencija za statistiku Destatis. Veća potražnja nakon ublažavanja mera ograničenja zbog koronavirusa podigla je cene energenata i dovela do nestašice ključnih sirovina i radne snage širom sveta. Njemačka centralna banka Bundesbank saopštila je početkom novembra da bi inflacija u zemlji ove godine mogla da poraste na nešto manje od 6%, dok pojedini ekonomisti veruju da će decembarska inflacija imati novi rekord od ponovnog ujedinjenja Njemačke. Reuters naglašava da rekordan nivo inflacije potrošačkih cena u Njemačkoj povećava pritisak na Evropsku centralnu banku da pooštri svoju ultralabavu monetarnu politiku. Rast cena premašio je očekivanja većine ekonomista, ali se Evropska centralna banka opire pozivima da pooštri monetarnu politiku uz tvrdnju da je rast inflacije privremen, ukazuje Financial Times. Evropska centralna banka je pokušala da smiri zabrinutost zbog rasta cena, navodeći da će dosta jednokratnih uzroka inflacije nestati sljedeće godine. Na to ukazuje nekoliko faktora, među kojima i ograničenja koje su najavljena ovog mjeseca da obuzdaju rekordan porast slučajeva koronavirusa i koje bi mogla da smanje potrošnju i potrošačke cene. Njemačka nije usamljena u suočavanju s povećanom inflacijom, ističe Londonski list, dodajući da su cene u Belgiji porasle za 5,6% u novembru, dok su španske potrošačke cene, prema podacima objavljenim 29. novembra, porasle za 5,6%, također najbržim tempom od 1992. Eurostat je saopštio da je godišnja inflacija u 19 zemalja koje koriste euro u novembru dostigla 4,9% u odnosu na 4,1% u oktobru. Takav razvoj događaja ponudio je argument delu Upravnog savjeta Evropske centralne banke, koji strahuje da bi inflacija mogla biti upornija nego što se pretpostavlja. U normalnim okolnostima, kako ističe Associated Press, rekordna godišnja stopa inflacije vjerojatno bi izvršila pritisak na Evropsku centralnu banku da počne da razmišlja o izgledima za podizanje svoje glavne kamatne stope. Međutim, nedavno otkriće omikrona novog soja koronavirusa izazvalo je neizvesnost u vezi sa globalnim ekonomskim perspektivama i kao rezultat toga očekuje se da će se centralne banke širom svijeta uzdržati od velikih promjena politike u skorije vrijeme.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi, politički je marketing za lokalne izbore u Podgorici, ocijenio premijer Zdravko Krivokapić. Novi soj koronavirusa Omikron još nije registrovan u Crnoj Gori, saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. U Crnoj Gori je u novembru prvu dozu vakcine primilo 17.500 građana, što je 35% više u odnosu na oktobar. Poljska je produžila ograničenje pristupa granici sa Bjelorusijom, za sve osim za ljude koji žive, rade ili studiraju u toj zoni. Raste zabrinutost da Rusija sprema invaziju na Ukrajinu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.